Mideranao zahay, ary manaiky fa ianao ny tompo. Ny tafika maneho eo ny martiry dia mideranao. Vaovao mafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Matio. Ny toko faharoa, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Noho ny lasany matsy, dia indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoaza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny ary mantsira any Ejipta, dia mitoera any ambara-pilazako aminao indray fa i Heroda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. Mbola alina dia nifoy izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ka lasa naka any Ejipta, ary dia nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda mba ho tanteraka ny tenin'ny tompo voalaza mpaminany hoe: nantsoky hiala tany Ejipta ny zanako. Ary noho ny efa hitan'i Heroda fa voafitaky ny majy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazakely rehetra tao Betlehema sy tamin'ny tany manodidina, hatramin'ny roa taona no midina, araka ny andro ny fotopotorany tamin'ny majy. Dia tanteraka tamin'izay ny tenin'i Jeremia mpaminany nanao hoe: nisy feo rehetra ao Ramah, dia fitomaniana sy fidradradradrana mafy. Irasely ny tomani ny zanany, ka tsy azo nampiononona, fa tsy eo intsony ireny. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Nanomboka tamin'ny taonjato fahaenina ny fiangonana no nankalaza sy nahatsiaro ireo zaza tsy manan-tsiny izay novonoany Heroda noho ny fitiavan-tenany tamin'ny alalàny fa hoe teraka ny mpanjaka an'izao tontolo izao. Rehefa voafitaky ny majy satria ireo efa notoron'Andriamanitra hevitra tsy hiverina any aminy, dia tezitra ka ny zazakely hatramin'ny roa taona ny midina no nanamparany ny heriny mba handrindrianany an'ilay mpamonjy vao teraka. Entsika teo anefa fa ny hevitr'Andriamanitra tsy hevitr'i Heroda, ka voahavitra ilay lahymatoan'Andriamanitra vao teraka, fa ny hafa no nisolovoina azy. Izany manambara fa tsy mahasakana ny targetran'Andriamanitra naoviana niara-tsitsika olombelona sy ny fitiavatenantsika. Martiry tokoa ireo ankizy ireo satria ny solo raha an'i Jesosy zazakely izay nokendrena ho vonoiny. Tsy hoe tamin'ny tenin'olazainy na tamin'ny finoana ny ainany, fa noho ny raha na foiny maty noho i Kristia izy ireo. Tsy mbola afaka nideran'Andriamanitra tamin'ny vavany izy ireo, fa noho ny fahaterahany niarateraka tamin'i Kristy amin'ny fahazazany dia afaka namoy ny ainy noho i Kristy izy ireo. Ho an'izy ireo ny azo fijaliana dia nanomboka teo ampahaterahany, indrindra hatramin'ny nahafantarany Heroda fa hoe teraka ilay mpanjaka an'izao tontolo izao, mpanjaka ny Jody. Heroda nanapatra ny fahefany be fialonana ka nanao kelitsimba mamindro. Dia toy izany ihany koa isika eny anivo ny fiarahamonina eny, misy ny sasany tapohany mahazo fahefana dia miseho ho tsirefesy mandidy, manao tenikofe lehibe tsy mba mijery ny madinika. Tadio anefa fa Andriamanitra miahy ireny madinika ireny mandrakariva, tahaka ny ahiny an'i Jesosy zazakely, koa lozany izay tsy matahotody fa mbola ho avy ny andro hamiratan'izy ireny eo amin'ny fiainany.